วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาสิ้นสุดการเดินทางเยือนลาวในสัปดาห์นี้ซึ่งนับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนลาวอย่างเป็นทางการในการกล่าวปราศรัยต่อประชาชนลาวประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในอดีตความสัมพันธ์ของลาวกับสหรัฐเต็มไปด้วยความขัดแย้งสหรัฐได้ทิ้งระเบิดน้ำหนักรวมกว่า2ล้านตันลงไปในลาวเพื่อตัดเส้นทางขนส่งเสบียงจากลาวไปยังกองกำลังคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามหลังสงครามจบลงยังคงมีประชาชนลาวหลายพันคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากลูกระเบิดจำนวนมากที่ยังไม่ระเบิดประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศระหว่างการเยือนลาวในครั้งนี้ให้เงินทุนช่วยเหลือมูลค่า90ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อช่วยรัฐบาลลาวในการกวาดกู้ลูกระเบิดดาวกระจายที่ยังไม่ระเบิดเหล่านั้นโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเชื่อว่าสหรัฐมีพันธะทางศีลธรรมที่จะต้องช่วยเยียวยาลาวในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับสหรัฐด้วยการมุ่งมองไปในอนาคตซึ่งสหรัฐต้องการร่วมมือกับลาวในหลายด้านเช่นโภชนาการการศึกษาการค้าและพลังงานสะอาดประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าการเยือนลาวครั้งนี้และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างลาวกับสหรัฐมีส่วนเชื่อมโยงกับวาระที่กว้างกว่านั้นคือการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในศตวรรษข้างหน้าประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำถึงการเพิ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียรวมทั้งการขยายความร่วมมือในภาคเศรษฐกิจและพลังงานกับหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียด้วยการสนับสนุนการทำธุรกิจการต่อต้านความรุนแรงและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมประธานาธิบดีโอบามายังได้ย้ำถึงบทบาทของสหรัฐในการยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยกล่าวว่าประเทศจะเข้มแข็งและประสบความสำเร็จได้เมื่อมีการเคารพในสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นสิทธิแต่กำเนิดของมนุษย์ทุกคนและเชื่อแน่ว่าประชาธิปไตยจะเบ่งบานได้ในเอเชียเพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านี่คือความเป็นพันธมิตรที่สหรัฐเสนอให้กับลาวและประเทศต่างๆทั่วเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นการเคารพในอธิปไตยความร่วมมือด้านความมั่นคงและสันติภาพการลงทุนในด้านสุขภาพและการศึกษาสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาการค้าตลอดจนการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชนนี่คืออนาคตที่สหรัฐและประเทศต่างๆในแถบนี้จะเติบโตไปด้วยกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
สว
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังต่อไปนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาพบปะกับนางองซานซูจีที่ทำเนียบขาวและได้ประกาศเตรียมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาเพิ่มเติมรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวยอร์กเริ่มการตรวจสอบมูลนิธิทรัมป์ฟาวเดชั่นของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรและนักกีฬาอเมริกันชื่อดังหลายคนออกมาตอบโต้และปฏิเสธหลังจากกลุ่มแฮกเกอร์รัสเซียได้นำข้อมูลส่วนตัวทางการแพทย์ของนักกีฬาเหล่านั้นมาเปิดเผยซึ่งบางคนได้รับการยกเว้นให้ใช้ยาต้องห้ามได้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานด้วยที่ชุมชนคนไทยในนครชิคาโกจัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธในการหาเสียงชิงตำแหน่งส.ว.รัฐอิลลินอยตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจับมือกันเพื่อปราบปรามข่าวหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในโลกออนไลน์ติดตามรายงานเหล่านี้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศในวันพุธหลังพบปะกับนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาที่ทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสหรัฐเตรียมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาโดยให้เหตุผลว่าเมียนมามีความก้าวหน้าทั้งทางการเมืองและสังคมผู้นำทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวที่ห้องทำงานประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Oval Office ถึงการเตรียมยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเมียนมาและเมื่อนักข่าวถามว่าจะเริ่มกระบวนการยกเลิกดังกล่าวเมื่อใดประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งจดหมายถึงรัฐสภาสหรัฐโดยระบุว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังเตรียมมอบสิทธิพิเศษทางการค้าให้กับเมียนมาซึ่งถูกยกเลิกไปกว่า20ปีก่อนสืบเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาทางด้านนางซูจีได้กล่าวขอบคุณต่อประธานาธิบดีโอบามาที่ได้เดินทางเยือนเมียนมาเป็นครั้งแรกและยังขอบคุณรัฐสภาสหรัฐที่ช่วยกดดันให้เมียนมาพยายามมากขึ้นในการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนและว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทั้งหมดต่อเมียนมานะครับนอกจากนี้นางซูจียังได้แสดงความหวังว่าสภาเมียนมาจะผ่านกฎหมายที่อำนวยการให้มีความสะดวกและดึงดูดให้มีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในเมียนมามากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนางอองซานซูจีกล่าวว่าเมียนมายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อปฏิรูปการเมืองในประเทศนะครับซึ่งรวมถึงความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มรวมถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่ในขณะนี้ขณะเดียวกันองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มระบุว่าเร็วเกินไปที่สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเมียนมานะครับเนื่องจากรัฐบาลเมียนมานั้นยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่มากโดยเฉพาะกับชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่นั่นเองนะครับตั้งแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนมีนาคมนางซูจีนั้นยังไม่เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่มีต่อเมียนมามาก่อนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพราะนางซูจีต้องการให้คณะทหารอนุญาตให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาธิปไตยมากกว่านี้นะครับโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐได้กำหนดมาตรการลงโทษมากมายต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาตั้งแต่การจำกัดการขายหยกและอัญมณีต่างๆการห้ามซื้อขายอาวุธและควบคุมด้านยาเสพติดประธานาธิบดีโอบามาได้ยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับหลังจากนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทก็ได้เข้าไปลงทุนในเมียนมาและในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวกระตุ้นให้ชาวอเมริกันเดินทางไปท่องเที่ยวเมียนมามากขึ้นนะครับโดยบอกว่าเมียนมาเป็นประเทศที่สวยงามทั้งภูมิประเทศและผู้คนและยังเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะครับ ขณะเดียวกันวันนี้สว.สหรัฐจอห์นแมคเคนได้ประกาศกฎหมายที่จะเพิ่มความช่วยเหลือทั้งทางทหารและด้านการเงินให้แก่เมียนมาหลังจากที่เมียนมาได้จัดการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับกฎหมายที่ชื่อว่า The Burma Strategy Act of 2016ฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางสำหรับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาไว้และยังได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวได้โดยพิจารณาตามความก้าวหน้าในการปฏิรูปประชาธิปไตยในเมียนมานะครับกฎหมายฉบับนี้ยังได้อนุญาตให้กองทัพสหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับทหารเมียนมารวมทั้งโครงการความร่วมมืออื่นๆระหว่าง2ประเทศนะครับครับและเมื่อไม่กี่วันก่อนชุมชนผู้มีเชื้อสายไทยในอเมริกาได้จัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธที่กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐอิลลินอยส์แข่งกับเจ้าของเก้าอี้คนปัจจุบันส.ว.มาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันนะครับหากว่าเธอชนะแทมมี่ดักเวิร์ธจะเป็นส.ว.อเมริกันคนแรกที่มีเชื้อสายไทยครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับงานระดมทุนครั้งนี้มาจากนครชิคาโกครับ
ครับชุมชนชาวไทยในรัฐอิลลินอยส์จัดงานระดมทุนสนับสนุนพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธส.ส.เขต8ของรัฐที่ตอนนี้กำลังหาเสียงชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกในนามพรรคเดโมแครตแข่งกับวุฒิสมาชิกมาร์คเคิร์กจากพรรครีพับลิกันคนปัจจุบันนะครับการระดมทุนซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ได้รับเงินบริจาคให้กับการหาเสียงของส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธกว่า 30,000 ดอลลาร์สำหรับการหาเสียงเป็นวุฒิสมาชิกเทียบกับเงินประมาณ 10,000 ดอลลาร์จากงานลักษณะเดียวกันโดยกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยเมื่อ4ปีก่อนตอนที่เธอลงเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต8ของรัฐอิลลินอยส์นะครับประธานการจัดงานแนนซี่สุวรรณมาลีชุมสายณอยุธยานักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งนครชิคาโกให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าต้องการช่วยส.ส.แทมมี่ดักเวิร์ธเพราะภูมิใจในความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองของนักการเมืองเชื้อสายไทยผู้นี
้รู้สึกภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่ว่าชาวไทยคอมมูนิตี้ในชิคาโกร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นนี่ก็อยู่อเมริกามาเกือบ40ปีแล้วไม่เคยมีใครเลยที่ว่าจะขึ้นมาในฐานะถึงระดับนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทย
ครับงานระดมทุนนี้มีผู้ร่วมงานกว่า100คนและมีคนบริจาคสูงสุด1ราย 10,000 ดอลลาร์ระดับ 1,000 ดอลลาร์ขึ้นไปประมาณ10คนและระดับรองๆลงมาอีก9โต๊ะนะครับ2เดือนก่อนหน้านี้สำนักข่าว AP รายงานว่าแทมมี่ดักเวิร์ธระดมทุนได้สูงกว่าคู่แข่งมาร์คเคิร์กมาแล้วถึง6ไตรมาสติดต่อกันพันโทหญิงแทมมี่บอกว่าตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง60วันก่อนการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนและแม้ผลการหยั่งเสียงชี้ว่าเธอนำคู่แข่งอยู่แต่ก็ไม่มากพอที่จะหวังใจ
9วันค่ะนับทุกวันเลยนะคะดีใจมากนะคะที่สมาคมคนไทยที่สหรัฐอุตส่าห์มาช่วยมีคนนึงขับรถมาตั้งแต่รัฐมิชิแกนขับมาไกลด้วยนะคะหลายชั่วโมงมาถึงนี่เ
รากับสิ่งหนึ่งที่เธอบอกว่าน่าจะทำได้ให้กับชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายไทยคือการเป็นช่องทางสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชียในสภาอเมริกัน
ดีใจมากว่าเราจะมีคนไทยอยู่ที่เซเนตอยู่ที่มีตำแหน่งสูงกับรัฐบาลสหรัฐจะช่วยให้สองประเทศและประเทศไทยกับประเทศอเมริกานี่ใกล้ชิดเหมือนเดิมแล้วเขาเห็นว่าแทมมี่จะเป็นคนที่จะช่วยอย่างนี้ได้มากได้ดีที่สุด
กับประเด็นดังกล่าวตรงกับความคาดหวังของผู้ระดมทุนหลายคนรวมถึงคุณนันทาบุรณการเจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของนครชิคาโกซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของงาน
คนไทยนะ พี่ก็อยากจะให้คุณแทมมี่เป็นปากเป็นเสียงอยากจะให้รัฐบาลของอเมริกันมองภาพพจน์ของประเทศไทยให้ถูกต้องให้ดีขึ้น
ครับไม่ใช่เฉพาะนักธุรกิจรายใหญ่เท่านั้นที่มาร่วมงานนะครับคนจากวงการการแพทย์อเมริกันหลายคนที่มีเชื้อสายไทยก็เป็นกลุ่มสนับสนุนส.ส.แทมมี่อย่างแข็งขันเช่นกัน
นี่รัฐบาลของฝรั่งเขาจะเปิดโอกาสให้ชาวทุกคนในอเมริกาที่จะมีให้ก้าวหน้าแล้วส่วนคนไทยเนี่ยผมก็อยากเห็นคนไทยเขาก้าวหน้าในประเทศอเมริกาเหมือนชาวอื่นด้วยฮะอย่างเช่นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์ฮะผมอยากให้เห็นไม่อยากให้คนไทยชาวเรานี้เสียเปรียบในเรื่องนี้ครับ
ครับนายแพทย์คริสมาลัยศรีแพทย์ผ่าตัดหัวใจและรองศาสตราจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นสถาบันชื่อดังแห่งนครแห่งรัฐอิลลินอยส์บอกว่าแม้ตนจะเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันแต่ครั้งนี้จะลงคะแนนให้กับแทมมี่ดักเวิร์ธนะครับหากว่าส.ส.แทมมี่ชนะการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกวันที่8พฤศจิกายนเธอจะเป็นสว.หญิงคนที่2ของสหรัฐที่มีเชื้อสายเอเชียและเป็นสมาชิกของสภาสูงคนแรกจากชุมชนเอเชียที่ไม่ได้มาจากรัฐฮาวายและแคลิฟอร์เนียครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครชิคาโก
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวการเมืองในสหรัฐแพทย์ประจำตัวของนางฮิลลารีคลินตันมีคำแถลงในวันนี้ว่านางคลินตันมีอาการดีขึ้นมากจากโรคนิวโมเนียหรืออาการปอดบวมและแข็งแรงดีแล้วสำหรับการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับดร.ลิซ่าบาร์แดกกล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นได้รับการตรวจทรวงอกและพบว่ามีอาการของโรคปอดบวมอ่อนๆซึ่งไม่สามารถติดต่อได้นะครับและตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วนางคลินตันมีแผนจะออกหาเสียงอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากที่หยุดไปตั้งแต่วันอาทิตย์เมื่อเธอต้องกลับออกจากพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์9/11ที่นครนิวยอร์กกระทันหันและมีอาการเป็นลมหน้ามืดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพของนางคลินตันและนำไปสู่การกล่าวโจมตีของคู่แข่งคือนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ตั้งคำถามต่อสุขภาพของเธอว่าเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐนิวยอร์กเริ่มการตรวจสอบมูลนิธิของครอบครัวของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่รายงานหลายฉบับระบุว่าทรัมป์มิได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิดังกล่าวมาตั้งแต่8ปีที่แล้วและยังใช้เงินของมูลนิธิในการซื้อรูปภาพที่เป็นรูปภาพของตนเองขนาด6ฟุตด้วยนะครับอัยการนครนิวยอร์กกล่าวว่ามีความกังวลว่าทรัมป์ฟาวเดชั่นนั้นอาจจะมีธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยก่อนหน้านี้ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์คือทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ก็ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเนื่องจากมีนักศึกษาหลายคนโอดครวญว่าสิ่งที่ได้เรียนไปนั้นไม่คุ้มกับเงินค่าเล่าเรียนหลายหมื่นดอลลาร์ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้เงินจากมูลนิธิทรัมป์ฟาวเดชั่นมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ในการซื้อภาพเหมือนของเขาเองขนาดความสูง 1.8 เมตรหรือ6ฟุตนั่นเองนะครับจากข่าวการเมืองสหรัฐนะครับไปต่อที่การเมืองโลกสนธิสัญญาหยุดยิงในซีเรียที่สหรัฐกับรัสเซียร่วมกันเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยและจัดทำขึ้นนั้นได้เริ่มถูกนำมาใช้ทั่วซีเรียในวันพุธนะครับเช่นเดียวกับการกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆในเขตสงครามก็ถูกระงับไว้ชั่วคราวเช่นกันขณะที่รัฐบาลซีเรียยืนกรานว่าความช่วยเหลือใดๆก็ตามที่จะเดินทางไปยังเมืองอเลโปนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลซีเรียซะก่อนนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนได้กล่าวในวันนี้ว่าขอให้สหรัฐและรัสเซียพยายามผลักดันให้ฝ่ายรัฐบาลซีเรียและฝ่ายต่อต้านนั้นเห็นชอบให้สามารถขนส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยสงครามต่างๆได้อย่างปลอดภัย แต่ดูเหมือนคำขอของเลขาธิการสหประชาชาติจะไม่มีผลมากนักนะครับเห็นได้จากยังมีรถบรรทุกความช่วยเหลือที่เตรียมนำสัมภาระไปให้กับผู้ประสบภัยราว 40,000 คนยังคงถูกกันเอาไว้ที่ชายแดนตุรกีเนื่องจากยังไม่สามารถผ่านเข้าไปในซีเรียได้นั่นเองนะครับบรรดาองค์กรความช่วยเหลือต่างๆระบุว่ากำลังรอคำอนุญาตจากทั้งฝ่ายรัฐบาลซีเรียและกลุ่มอื่นๆที่เข้าร่วมในสงครามนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีโดยไม่จำเป็นนะครับและนักกีฬาชื่อดังหลายคนของสหรัฐต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตอบโต้ต่อการโจมตีทางโลกไซเบอร์ของแฮกเกอร์ชาวรัสเซียที่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาอเมริกันเหล่านั้นในโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในข้อมูลทางการแพทย์ในส่วนที่ระบุว่านักกีฬาชื่อดังเหล่านี้ได้รับยกเว้นให้ใช้ยาต้องห้ามได้แฮกเกอร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นชาวรัสเซียเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าวในช่วงต้นสัปดาห์นี้ซึ่งมีตั้งแต่ประวัติการแพทย์ของซิโมนไบรส์นักจิมนาสติกอเมริกันเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกและพี่น้องนักเทนนิสเซเลน่าและวีนัสวิลเลียมส์นะครับโดยซิโมนไบรส์ระบุใน Twitter ส่วนตัวของเธอว่าเธอถูกตรวจพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD มาตั้งแต่เด็กและเธอก็ใช้ยาเมทิลเฟนิเดตในการรักษามาตลอดนะครับขณะที่สหพันธ์จิมนาสติกสหรัฐมีแถลงการทาง Twitter เช่นกันว่าไบรส์ได้รับอนุญาตให้ใช้ยาดังกล่าวได้และเธอไม่ได้ทำผิดกฎเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใดทางด้านสำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลกมีแถลงการนะครับระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์จากรัสเซียที่ใช้ชื่อว่าซาทีมหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าแฟนซีเบสคือผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีในโลกไซเบอร์ครั้งนี้และจากการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานของคอมพิวเตอร์ก็ได้เชื่อมโยงกลุ่มดังกล่าวกับการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อ2เดือนก่อนด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง32จุดปิดที่ 18,035 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,174 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,126 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,326 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท87สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันพุธบริษัทเภสัชกรรมเบเยอร์ของเยอรมนีทำความตกลงมูลค่า 66,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการมอนซานโตบริษัทธุรกิจการเกษตรของสหรัฐผู้ผลิตเมล็ดพืชและยาปราบวัชพืชหลายประเภทบริษัทเบเยอร์ตกลงจะซื้อหุ้นของมอนซานโตในราคาหุ้นละ128ดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการซื้อกิจการด้วยเงินสดที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อนหน้าเมื่อไม่กี่เดือนนี้เบเยอร์ได้เสนอซื้อหุ้นของมอนแซนโตในราคาหุ้นละ122ดอลลาร์ครับแต่ถึงแม้ผู้บริหารของมอนแซนโตจะยอมรับข้อเสนอจากเบเยอร์ก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของมอนแซนโตจะต้องลงมติอนุมัติในเรื่องนี้และเบเยอร์ให้สัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชย 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับมอนแซนโตหากข้อเสนอควบรวมกิจการดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติของรัฐบาลผู้ถือหุ้นของบริษัทเบเยอร์เองได้ตำหนิแผนเข้าซื้อกิจการของมอนซานโตเพราะเห็นว่าเบเยอร์เสนอซื้อในราคาสูงเกินไปและจะทำให้เบเยอร์บริษัทเภสัชกรรมใหญ่ของเยอรมนีต้องละมือจากธุรกิจเภสัชกรรมเพื่อมุ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจการเกษตรแทนขณะนี้นอกจากสินค้าเภสัชกรรมแล้วบริษัทเบเยอร์ของเยอรมนียังผลิตยาฆ่าแมลงและยาปราบวัชพืชหลายชนิดและการเข้าซื้อมอนซานโตจะเป็นผลให้เบเยอร์เข้าครองตลาดสินค้าเมล็ดพืชและยาฆ่าแมลงของโลกถึงกว่า 25% ไปทางด้านจีนนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าและกระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนสินค้าการเกษตรประเภทข้าวโพดข้าวสาลีและข้าวเจ้าอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ราคาสินค้าดังกล่าวถูกลงและมีการผลิตเกินความต้องการเป็นผลเสียต่อเกษตรกรอเมริกันผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรประเภทเดียวกันออกไปขายทั่วโลก ผลผลิตข้าวโพดข้าวสาลีและข้าวเจ้าของจีนที่มากเกินไปได้ลดความต้องการสินค้าการเกษตรประเภทเดียวกันจากสหรัฐในตลาดประเทศจีนขณะนี้จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าการเกษตรของสหรัฐมูลค่าปีละราว 20,000 ล้านดอลลาร์และช่วยสนับสนุนการสร้างงานราว 200,000 ตำแหน่งในสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐชี้ว่าหากไม่มีการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนแล้วความต้องการสินค้าการเกษตรของสหรัฐในประเทศจีนก็จะสูงกว่านี้ครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทซัมซุงผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแผนจะปรับซอฟต์แวร์ที่ใช้กับโทรศัพท์ซัมซุงโน้ต7ซึ่งมีปัญหาความร้อนสูงในแบตเตอรี่และมีรายงานการลุกไหม้รวมทั้งการระเบิดขึ้นโดย Samsung จะป้องกันปัญหาที่ว่านี้ด้วยการจำกัดให้แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ไม่ถึง 60% ขณะนี้ Samsung ได้ประกาศเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นโน้ต7นี้ราว 2.5 แสนเครื่องแล้วแต่รายงานของสื่อมวลชนเกาหลีใต้ระบุว่าแผนการปรับซอฟต์แวร์เพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 60% นี้มีขึ้นสำหรับผู้ใช้ Samsung Note 7ที่ไม่ยอมนำโทรศัพท์ของตนไปเปลี่ยนที่ศูนย์เพื่อรับโทรศัพท์ใหม่มาใช้แทนอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแผนการปรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะเริ่มเมื่อใดและจะจำกัดเฉพาะในเกาหลีใต้หรือจะมีขึ้นทั่วโลกครับจากเรื่องสมาร์ทโฟนมาเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับบริษัท Facebook และ Twitter ร่วมมือกับบริษัทสื่อมวลชนอื่นๆอีกเกือบ30บริษัทอย่างเช่น New York Times Washington Post AFP และ CNNก่อตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า First Draft Coalition เพื่อมุ่งแก้ปัญหาข่าวปลอมที่แพร่ระบาดทางสื่อสังคมออนไลน์และเพื่อมุ่งปรับปรุงคุณภาพของข่าวสารที่จะหาได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยสุดท้ายของรายงานธุรกิจวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบไปเที่ยวทะเลหรือลงเล่นน้ำแต่มีปัญหาข้อกังวลว่าข้าวของที่วางไว้บนชายหาดจะถูกขโมยแล้วก็ขณะนี้มีแนวทางป้องกันใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าวิศวกรชาวฮังการีได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บข้าวของที่เรียกว่า beach egg หรือไข่ชายหาดหรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นเซฟเก็บของเคลื่อนที่ได้แบบไฮเทคที่จะส่งเสียงร้องเตือนขึ้นมาถ้ามีขโมยพยายามเข้ามาแตะต้องหรือลักขโมยไปโดย beach egg นี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้กับเจ้าของซึ่งกำลังเล่นน้ำทะเลอยู่ได้ให้รู้ตัวผ่านทางสายรัดข้อมือและหากมีผู้ขโมย Beach Egg หรือเซฟเก็บของไฮเทคนี้ไปเจ้าของก็ยังสามารถติดตามตำแหน่งที่อยู่ได้ออนไลน์ผ่านทางสัญญาณที่เจ้า Beach Egg รายงานตัวไปยัง Cloud Server ของ Amazon นอกจากนั้นเจ้า Beach Egg เซฟไฮเทคของนักเที่ยวทะเลยังมีระบบกุญแจล็อกที่ทำด้วยเหล็กกล้าซึ่งทำให้ยากต่อการล่วงล้ำเข้าไปถึงสิ่งของที่เก็บอยู่ข้างในแต่ถึงแม้เจ้า Beach Egg เซฟไฮเทคทันสมัยนี้จะมีคุณสมบัติกันขโมยได้แต่ผู้ใช้จะต้องชาร์จไฟทุกวันและนอกจากนั้นเจ้า Beach Egg นี้ยังไม่กันแดดนะครับเพราะว่าต้องเก็บอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะและไม่สามารถนำติดตัวลงในน้ำได้เพราะว่าไม่กันน้ำครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ได้รับโหวต42เสียงจากสมาชิกทั้งหมด55ชาติเหนือเชลฟันปราคู่แข่งชาวฮอลแลนด์ที่ได้เพียง13เสียงขึ้นมาเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าคนใหม่ในการประชุมที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเมื่อวานนี้นะคะแล้วค่ะไปต่อที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะเซอร์คิโออากูเอโรกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ระเบิดฟอร์มคลั่งยิงแฮตทริกพาเรือใบสีฟ้าล่องนาวาถล่มโบริเซียเหมือนเช่นกลัดบักขาดลอย4-0ค่ะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มส่วนเลสเตอร์ซิตี้ลุยศึกยุโรปครั้งแรกคว้า3แต้มชนะคลับบรูชไป3-0นะคะนอกจากนี้ก็มีกลุ่ม E Bayer Leverkusen เสมอ CSKA Moscow 2-2 Tottenham Hotspur แพ้ Monaco 1-2 กลุ่ม F Legia Warsaw แพ้ Dortmund 0-6 Real Madrid ชนะ Sporting Lisbon 2-1นะคะกลุ่ม G FC Porto เสมอ Copenhagen 1-1แล้วก็กลุ่ม H Juventus เสมอ Sevilla 0-0 โอลิมปิกลียงชนะดินาโมซาเกร็บ3-0ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลยู